Здравейте! Днес живее в едно глобализирано общество, в което се срещат различни религии, култури и начини на мислене. Сблъсъкът на европейците с исляма предизвиква много смут и редица въпроси. Това е така, особено по отношение на жените и мястото, което им отрежда исляма в семейството и в обществения живот. Затова днес поканихме един специалист по въпроса. Това е доктор Клара Стаматова, преподавател по история на религиите в Богословския факултет на Софийския университет. Доктор Клара Стаматова е и автор на книгата «Мюсюлманката между традицията и модерността».
Как дойде идеята за тази книга?
Главното, което ме мотивира и което провокира интереса ми, беше разнопосочните оценки, които аз чувах за исляма. Те бяха или крайно отрицателни, или много положителни. Преобладавах обаче първата категория, че ислямът е изключително архаично учение, че ислямът е една много воинстваща религия, която е статична, неподвижна, не подлежаща на развитие. А от втора страна, оценките, които срещах от самите мюсюлмани, които превъзнасят вярата си като една несъкрушима скала, която е издържала на ударите на мнозина връхлитащия врагове. И в последствие осъзнах, че всеки един от нас, дори аз като християнка, имам своето покривало. Покривало от предразсъдъци, от предубеденост. Така че тази книга е опит да се повдигне взаимно това покривало, да се опитам обективно да погледна мюсюлманката, започвайки от миналото, настоящето и може би близките години напред, както и да направя паралели с положението на християнката.
По принцип, като заговорим за мюсюлманка, в представите на всеки европеец изниква една забулена жена, особено сега около събитията в Ирак. Са много често виждани тези снимки на жени изцяло облечени в черно, които отиваха да гласуват. Може ли да ни разкажете нещо повече за това булу и по принцип за състоянието на мюсюлманката в тези ислямски общества?
Разбрах, че Коранът, това е свещеното писание за мюсюлманите, е тази книга, която съдържа всички постановки, които засягат жената. Там се казва, че жената трябва да се забулва, че тя не бива да излиза от дома си, ако не е забулена. Дори в своя дом тя не може да бъде разбулена, ако в дома има човек, който е от мъжки пол, който не е неен родственик. Също в Корана се определя, че когато мюсюлманката излиза от дома си, тя трябва да бъде придружавана. Добре е да придружават нейни родственици, предимно жени или пък братя, баща и съпруга и така нататък. Тя може да бъде една от четири съпруги на мюсюлманина, тъй като Коранът отново определя, че мюсюлманинът има право на четири съпруги законни. Сега в интерес на истината е да кажем, че мюсюлманинът е длъжен да бъде еднакъв в отношението си към четирите съпруги.
А доколко тази женитба е покупко-продажба и, например, носят се слухове, че те разбират за каква жена са се оженили по братята, сестрите и...
Този момент покупко-продажба идва още от предислямска Арабия, когато жената не е пряк участник в брака. Там бракът е сделка между жениха и съответно бащата или мъж, който представлява булката. Тя не познава съпруга си. И тя не е страна по договора. С установяването на исляма, жената вече става страна по договора. Какво имам предвид? Говорим за една зестра, която се нарича махър, която жената получава по време на брака. Пред ислямското общество, при евентуален развод, махър, тази зестра, се получава от родственици на жената, но не от самата жена. Вече с установяването на исляма, жената е тази, която получава махър. Бракът все още продължава да бъде покупко-продажба, а относно така наречените уредени бракове, те продължават да съществуват и днес, безспорно, но не в такава голяма степен, както е било в миналото.
Доколко се обуславя и това твърдение, че жената е нещо като инструмент?
Сексуален преди. Тук опираме до един съществен въпрос за значението и смисъла на брака в исляма и конкретно в паралел брака в християнството. Ако ние християните казваме, че целта на нашия брак е първо нашето спасение и едва тогава, без да е по-малко значима, но е последваща раждането и отглеждането на децата, то в исляма бракът е с основната цел раждането на деца и е желателно, хубаво е те да са момчета.
Те даже мислят, че когато ги попита някой колко деца имат, те казват колко са момчета.
Те казват колко са момчета. Да, като голяма радост и благословение се приема раждането на момчета, момичетата имат цел да помагат на майката, да сключат брак с добър мъж и да му раждат синове.
Сега много се говори за развитие на света, диалог, демокрация, модерност. Мислите ли, че мюсюлманката също би могла, така да се каже, да се еманципира?
Ами тя действа твърде противоречиво. Наред с призивите за разкрепостяване на патриархалния бит на мюсюлманката, участието ѝ в трудовия процес, образователната система, заемането на обществени постове, принципи и постановки, за които ратуват някои мюсюлманки, но те са единични случаи. По-голямата си част остават мюсюлманките, които мислят традиционно, които се чувстват защитени в своя дом. Много противоречива е реакцията на мюсюлманката, но все пак аз наблюдавам участие на жени мюсюлманки в обществения живот, при това на върхови обществени позиции. Тансу Чилер е добър пример. Преди години министър-председателката на Турция. Но дори и там си спомням някои интересни фрагменти. Тя се опитваше да съвместяваше своите обществени задължения с традиционните роли, които отрежда ислямското общество. На майка, например, избягваше да се здрависва видимо на обществени места с мъже. Всичко това са едни показатели за една раздвоеност в поведението, което говори пък за несигурност или може би за недостатъчна готовност да се действа радикално. В този смисъл мисля, че на ислямската жена е необходимо време. Тя би могла да се модернизира до известна степен, но няма да се позапъдни. Това трябва да ни е ясно, защото мюсюлманите приемат модернизацията с оговорки, но те категорично не приемат позападняването и западния модел. Пък и самите ние, европейците, както и Америка, се убедихме последните години, особено след войната в Ирак. 2003 година, която започна, че страните от дома на исляма не желаят да приемат нашите модели и няма да ги следват. Тук вече е редно ние да изличаме своите поуки и да разберем, че пригаждане по пътя на убеждаването или по пътя на силата не е нужно за нито една цивилизация, както за ислямска, така и за християнската.